Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu slušajte razgovore sa Sanom Alajmović, jedinom Evropljankom među 10 vodećih mladih inovatora svijeta, koja je rođena u Olovu, a odrasla u Švedskoj, i Anom Sokolović, svjetski poznatom kompozitorkom, koja živi i radi u Kanadi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedina Evropljanka među 10 vodećih mladih inovatora svijeta je Sana Alajmović, rođena u Olovu, a odrasla u Švedskoj, gdje je sa porodicom izbjegla tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sanu je nedavno vodeći američki časopis za biološke nauke Biospace uvrstio na listu 10 vodećih mladih inovatora. Priznanje i nagrade ovoj 32-godišnjakinji samo stižu, a ona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je tek na početku. Sa Sanom Alajmović razgovarala je Aida Đugum.
Prije 5 godina Sana Alajmović došla je na ideju da osnuje kompaniju Sigrid Therapeutics. Ta kompanija izumila je biotehnologiju koja ljudima pomaže u snižavanju nivoa šećera u krvi, što na koncu može umanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.
Mi koristimo nanotehnologiju, uspjeli smo da izumimo skroz novi materijal koji se nikad nije stvorio prije, i mi smo to patentirali. I šta taj materijal radi? Da ide u tvoje crijeva i tu kupi enzime. I kad kupi te enzime, onda smanjuje tvoje šećer, smanjuje tvoj holesterol i smanjuje skojaznost.
Njena kompanija je jedna od vodećih na tržištu i najbolji startup na sjeveru Europe. Mnogi investitori iz cijelog svijeta zanima njihov proizvod, a kako kaže Sana, iznenađujuće najviše Kineze. Radili su kliničke studije na ljudima u Švedskoj i Finskoj, te dokazali da produkt funkcioniše.
Nisam ja to došla s ideju. Ovo je profesor Ture Bengtsson, koji je jedan najmlađi profesor u Švedskoj u dijabetesu. On je ovo studirao 20 godina. 20 godina. I on je patentirao i publicirao i sve, ali nije on ekonomista. Nije on imao viziju da napravi produzeće od toga. On se fokusirao na istraživanje. I ja kad sam to vidjela, ja sam njemu rekla, pa jesi ti svjestan da ovo fakat može ljudima izmijeniti život? Da ovo može biti globalni produkt? Jesam, ali kako ću ja to uzgraditi? Ne znam ja to znanje. Ništa, rekao ti, mi ćemo se udružiti i ja. Ja ću da tražim investitore, ja ću da pričam sa tim autoritetima. Ti se samo fokusiraj na istraživanje. I on je rekao, dobro, ako ti možeš da nađeš te pare, da ti možeš da planiraš tim i da to sve organiziraš, možemo pokušati. I mislim, nakon toga smo uspjeli se organizirati. Evo, ima nas već 5 godina, 100 miliona švedskih kruna smo dobili od investitora u kapitalu. Radili smo kliničke studije na ljudima u Švedskoj i Finskoj, pokazali da produkt funkcioniše i sad pravimo produkt da možemo cijelo globalno tržište prodati ovaj produkt.
Prvo Evropa, pa Kina i Amerika. Dijabetes tipa 2, najčešći oblik šećerne bolesti, javlja se u 90% slučajeva, a Sana svoje razloge vezanja biznisa i zdravstva našla je u potrebi da pomaže ljudima.
Otac mi je dijabetičar, odrasla sam sa otcem kojih sam vidjela kad imaš prevelik šećer, šta to radi sa tvojom naravi, šta to radi sa tvojom tijelom, fizičko mogućnosti, znači baš kad vidiš bolest u oči svaki dan kod nekoga koji stvarno voliš, a ne možeš ništa uraditi, a vi isto znaš da ta bolest se mogla spriječiti, jer to je tip 2 dijabetes. Mislim, postaneš, bije se neka fasi, pa što tako živimo da čekamo da ljudi postanu bolesti, da ih dadnemo ti razni ti medicina i lijekova, mjesto da spriječimo ljude da uopće postanu bolesti.
Nekoliko farmaceutskih firmi bori se za njihov proizvod. Imali su prije 2 godine ponudu da prodaju preduzeće, ali su odbili, jer žele samostalno da rade i razvijaju se. Sana vjeruje da se vrijednim radom i trudom može sve postići. To je i dokazala. Kao 5-godišnjakinja stigla je u Švedsku. bježeći sa porodicom od rata u Bosni i Hercegovini. Svoje utočište u Švedskoj njena porodica pronašla je sasvim slučajno.
Mi smo došli prvo u Njemačku i tu smo čekali da nam kažu gdje možemo dalje ići, koja mislim izbjeglice. Ja, mama, moj brat i moja nena, otac i moj djed su ostali u Bosni. I to je bila sasvim nekako se kaže sreća da jedan čovjek došao iz Švedske koji traži svoju sestru sa njenim djecom i on je govorio u tom gdje smo mi bili, kako se kaže, sobi sa još više izbjeglica. On je rekao Sano i govorio tvoje ime. Ja sam mislila da on zove mene. Ja sam njemu trčala i rekao evo me šta hoćeš. I on je rekao tražim svoju sestru da ja tebe odvedem tvojoj materi. I on je tu čekao cijeli dan, nisla će njegova sestra doći, ali nije došla. I onda je on počeo pričati s mojom mamom i on je rekao da on ima 4 mjesta u svojim kolima, da bi on mogu kaže, ako želimo u Švedsku, on nas može voziti u Švedsku.
Početak nije bio lak, kao ni period prilagođavanja na novu zemlju, jezik i kulturu.
Švedska nema govora, to je jako jedna organizirana, strukturirana država. Školsko je besplatno, zdravstvo je besplatno i tako dalje. Isto što mora reći, nikad smo došli, mi smo bili stvarno bijeda. Mislim došli ko izbjeglice. Nisu svi, ne znam, možda ne može sad tu reći da je to baš švedski mentalitet, ali dosta koji su bili pomogli u početku su bili ovi kod Crvenog krsta. Dosta ovi starci koji su pomogli da se integrišemo u sistem tako dalje, ali kad sam ja išla u školu, onda sam ja jako puno osjetila da ja sam drugačija zbog jezika i zbog mislim neke situacije, da sam baš sam osjetila da sam drugačija. I zahvaljujući moje mami koja je jako bila mislim potencirala stano, možda se sad osjećaš ko manje vrijedan čovjek, manje vrijednosti, ali to su sad najgore godine. Ono, znaš kad počneš u školu, pa kad si teenager, pa onda nemaš para da nemaš ići na skijanje, pa ne možeš ići na aktivitete. Mislim, bilo incidenata, ja sam došla u školu i obukla se u nekoj suknji i i govore ove druge suknje meni, pa to sam ja suknju neki dan dala u Crveni krst. Ja trčim kući, mater kažem, gdje si ti ovo kupila? Sad mi reci, gdje si ti ovo suknju kupila? Ona počne plakat, kaže, sad ja sam dobila Crvenu krstu. I to su neke stvari koje se puno potresne, razumiješ?
Vrijedno je učila, završila je gimnaziju, pa potom je ekonomski fakultet u Stockholmu. Tako se i etablirala u švedsko društvo.
Ima tu neka, ne znam, možete reći revanša. Mislim, ako si bio na dnu, ali vidiš da imaš kapacitet. Pa Bogu dragi, nisam gluplja od Šveđana, nisam ružnija od Šveđana, nisam manje ambicija, nisam manje energije. Imam to sve. I vidim ovdje sve besplatno. Ko će se edukuje, izvoli. Mislim, razumiješ, ko će da radi, može raditi. Ja sam radila 12 godina, dijela novine, radila u fabrici i tako dalje. Mislim, uvijek sam radila. Imala sam tu volju da nešto postignem u svom životu.
I postigla je. Prije 7 godina Sanu Alajmović je jedan švedski časopis uvrstio među 101 švedskog supertalenta. U maju ove godine predstavljena je u naučnom časopisu Genetic Engineering kao jedan od 10 najperspektivnijih lidera u biomedicini mlađih od 40 godina. Nagrade i priznanja i njoj i njenoj kompaniji prijaju, ali ona kaže da je tek na početku.
Pa mislim, po mom mišljenju, jeste fino i te liste i te sve nagrade što smo dobili i što sam ja dobila, sve tu u redu, ali ja u mom mišljenju sam sebi zacrtala i mi ćemo tek uspjeti kad je naš produkt na tržištu, kad se koristi od ljudi, kad fakat pomaže ljudima. Znači, ja sam samo počela u mom mišljenju. To je jako dobro da se piše o nama, da sam se i ja, mislim, ja sam ekonomista u toj biotehnološkoj branši. Nema baš žena koje su ekonomiste, koje nisu doktorirali. Nema im mnogo u ovoj struci gdje sam ja. I sve je to u redu, ali za mene sam sebi zacrtala da to nije finalna pobjeda. Mi ćemo tek pobijediti kad je naš produkt na tržištu i kad se prodaje i kad ljudi osjećaju da njihovo zdravlje se poboljša. Sad ću ja biti i sebe zacrtat i mogu reći da sam ja uspješna, tek tada.
Ponosna je na svoje bosansko-hercegovačko porijeklo, ali ne zanemaruje ni to što je odrasla u Švedskoj.
Kad sam bila mlađa, ono se stidiš da nisi Šveđan, a sad se falim svima što imam dvije kulture.
Sana je živjela i u Njujorku, Istanbulu, Dubaju. A na osnovu iskustva kaže da svi znaju da se desio krvavi rat u Bosni i Hercegovini, ali ne znaju šta se desilo nakon toga. Smatra da se iz Bosne i Hercegovine trebaju čuti lijepe i pozitivne priče. Za zemlju u kojoj je rođena veže mentalitet, prijatelji, rodbina. Kaže da je zahvalna za ono što nosi iz BiH, između ostalog na humor, muziku, kulturu. Želja joj je da bude osoba koja će spajati Bosnu i Hercegovinu i Švedsku. Zato se odlučila pomoći studentici biomedicine iz BiH da dođe u Švedsku i stekne iskustvo kako bi ga mogla kasnije primijeniti u BiH. Mladima poručuje da u doba interneta i globalizacije mogu biti promjena koje žele da vide.
Sa Sanom Alajmović razgovarala je Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje slušate svetski poznatu kompozitorku Anu Sokolović, koja živi i radi u Kanadi, a ove nedelje je uzela učešće na Festivalu savremene autorske muzike Bunt, koji se održavao 7. put u Beogradu. Njenu muziku svirao je jedan od najboljih kanadskih gudačkih kvarteta Molinari. Ana Sokolović, koja je iz Srbije otišla 1992. godine, predaje kompoziciju na Univerzitetu u Montrealu, a 2012. godine proglašena je nacionalnim blagom Kvebeka. Godišnja muzička nagrada Kanade, Juno, u oblasti klasične kompozicije, otišla je ove godine u ruke Ane Sokolović za delo Golden Slumbers Kiss Your Eyes. Ovo ugledno priznanje je pandan Grammy nagradi. Sa Anom Sokolović razgovarala je Branka Mihajlović.
Mi snimamo ovaj intervju oči vašeg ovo nedeljnog koncerta u Beogradu. Da li izaziva posebne emocije vaše gostovanje u Beogradu?
Naravno, dolazak u moju zemlju, dolazak u moj grad je uvek emotivan i uvek pun svakakvih različitih pozitivnih osjećanja i onih koji dolaze iz nekakvih mladosti, nekakvih strahova i nekakvih, znači, pomešana osjećanja. I uvek, ali uvek je to ushićenje na najvišem nivou.
Kultura je uvek pobuna, to piše tačno, u manifestu Bunta. Da li je i vaše stvaralaštvo i u kom smislu pobuna?
Pobuna u odnosu na ono što smo nasledili. A u isto vreme smo svesni da nasleđujemo nešto i da treba da idemo napred. U ljudskoj je prirodi da se ide napred. Znači, ono što rade umetnici i ono što rade, recimo, naučnici je vrlo slično. Znači, ići nekim putem kojim oni od kojih smo mi došli nisu išli. Ili ga nastaviti na neki način koji nije isti, znači ne ponavljati ga. Znači, progres u svetu ne znači uvek novo, ali znači ići na novi način ili preko novog puta. Znate kako kada vam roditelji kažu pašćeš ili nemoj da ideš tamo, opeći ćeš se, ali dok se mi ne opečemo, mi... Se tiče umetnosti nekog načina izražavanja, nekad je jako dobro opeći se, odnosno uraditi nešto što naši preci, oni pre nas, nisu radili na isti način.
Ali to je teži put. Koliko je vama bilo teško da vas prihvate tako različito?
Da, ja mislim da oni koji slede svoj put koji je lični, a ukoliko je on ličan, on je različit od drugih. Znači, ponavljati onako kako je naš profesor i neki drugi naš model pisao, ne znači da ćemo mi naći svoj jezik, nego ćemo pisati onako kako je on pisao. Nijedan umetnik na ovom svetu nije poznat po tome što je ponavljao ili radio neku kao što je neki drugi radio. Mi možemo doći do nekog rezultata našim radom i taj rezultat može da bude za istoriju muzike vrlo nebitan. Ali ako smo mi sami došli do tog rezultata i ako on nas izražava i ako mi sa tim rezultatom možemo da komuniciramo sa drugima, onda je naš posao završen. Barem je to moje mišljenje.
Koliko je vaša različitost ono što nosite sa ovog prostora i koliko je trebalo hrabrosti da napravite u Kanadi operu na srpskom jeziku?
Ja mislim da tu postoji više pojedinosti, više elemenata koji su pomogli da se tako nešto desi. Ja sam sigurna da je sam čin mog odlaska iz zemlje fizički doprineo tome da ja shvatim odakle sam. Ja mislim da se to dešava svim umetnicima koji odu iz svoje zemlje. Ja nikad nisam negirala odakle sam bila, naravno, ali sam živela u tom modernističkom smislu jednog modernog kompozitora koji upravo traži novine, novitet i odriče se svega onoga što je bilo ranije. Znači, to je nekakav manifest modernizma, bez ikakvih nacionalnih elemenata, bez ikakvih elemenata koji se mogu vezati za bilo kakvu strukturu poznatu, naročito nacionalnu. Znači, tako je to bilo u mojoj glavi. I znači, napustivši zemlju...
1992. godine.
Znači, tako je to trebalo da se radi. Dok nisu u Kanadi zapravo na neki način prepoznali i davali mi komplimente kako je moja muzika puna slovenske duše. Što sam ja shvatila, nisam zapravo shvatila kao kompliment, nego je, jer u glavi jednog mladog kompozitora, gde treba da komponujemo jeli muziku koja nema nacionalnih elemenata ili bilo kakvih poznatih elemenata, to znači meni nije izgledalo kao kompliment. Dok nisam vremenom shvatila šta to znači, a taj kompliment imaš slovensku dušu, zapravo nije bio vezan samo za slovensku dušu, nego je bio vezan za nešto različito što sam ja imala u odnosu na sredinu u kojoj sam došla.
Kako se postaje nacionalno blago Kvebeka?
Ja mislim da je jedna od zanimljivih stvari koja mi se desila tamo bila potpuno spajanje sa Kvebekom i sa Kanadom. Meni je tamo od prvog trenutka bilo jako prijatno i zato što su oni baš ljudi koji su iz Kvebeka, Kanađani naravno, ali ja sam u tom francuskom delu, jel, gdje se priča francuski, oni su jednostavno jako, jako druželjubivi, jako gostoprimljivi. I osjećala sam se prijatno od početka. Na njihovu inicijativu sam ja našla sebe. To je malo kliše kad se kaže, ali to što sam rekla, ti komplimenti tipa imaš nešto različito, a to je balkansko, to je tvoje, oni su me komplimentima i traženjem nekako podstakli da tražim šta je to. Znači, ja ne mogu da kažem da se ja bavim folk muzikom, ali mnogi elementi u mojoj muzici dolaze s ovog područja. I oni nisu uvijek muzički. Ja sam pokušala da napravim analizu moje muzike, odnosno pokušala sam da vidim, pa dobro, šta je to što nije citat muzički sa ovog područja, a jeste sa ovog područja. Znači, to je kao nekakvo razmišljanje, psihoanaliza muzička mene same. I shvatila sam da su muzički elementi najmanje važni u tome. Znači, melodija, ritam ili nešto što možemo mi da kažemo, a ovo je naš melos. Mnogo više se radi o drugim stvarima. Recimo, karakter. Karakter bivstvovanja različitih karaktera u isto vreme. Što možete naći u našim narodnim pesmama. Epsko-lirske pesme su najbolji prikaz toga. Znači, mi možemo da u isto vreme imamo opis fizičkog mučenja i ljubavi, koji je nemoguć u mnogim drugim literaturama. Ja mislim da je to jako, jako vezano za naš način života. I naš način gde smo mi u svakom trenutku uspevali da nađemo izlaz i tražili nešto lepo. I to nije vezano samo za naš narod, nego za mnoge narode koji su imali tešku istoriju. Da je crni humor naglašen, gde ćemo se smejati u situacijama u kojima nije za smejanje ili gde ćemo moći da stavimo različite stvari zajedno. E, to će se naći u mojoj muzici. U ovoj kompoziciji koju ćemo večeras čuti, postoje neki stavovi koji su, izgledaju vrlo lagano, humoristični, a neki drugi su vrlo dramatični. A neki su spojevi. Znači, to je ono možda što je različito od onoga kako se u najvećem broju kompozicije danas radi.
Ako ste vi za Kvebek nacionalno blago, znači za svoju novu domovinu, šta ste u ovoj domovini?
Pa ja ne znam šta sam ja za moju domovinu, ali je za mene moja domovina na blago.
Da li imate neke kontakte, ponude za projekte? Da li...
Kako ne? Znači, imam naravno par kontakata, evo baš sada sa Buntom, i u martu će Beogradska filharmonija da odsvira jednu moju kompoziciju u okviru Beethoven festivala. Tako, dešava se povremeno. Ja sam vrlo zadovoljna i uvek srećna kad je poziv tu.
Slušate intervju nedelje sa kompozitorkom Anom Sokolović, koja živi i radi u Kanadi.
Pre nego što ste dobili to zvanje nacionalnog blaga, na koje moram stalno da se vraćam, da. Bio je čitav jedan projekat predstavljanja vaše muzike u Kanadi.
Da.
Kako je to izgledalo?
Društvo za savremenu muziku pravi svake druge godine. Ovo je, ja mislim, peti ili šesti put ove godine. Znači, svake druge godine, znači bijenale, stave jednog kompozitora na videlo koji je zaslužan za kvebešku muziku, savremenu muziku. I ja sam bila vrlo počastovana da sam ja, prvo što sam žena, drugo što sam mnogo mlađa od svih ostalih. I naravno, ja sam imigrantkinja, ali to tamo nije izgleda toliko važno. U godinu dana sam bila na videlu, mogu tako da kažem, i marketinški, i naravno, bilo je oko 200 koncerata u Kanadi celoj, najviše je bilo naravno u Kvebeku, sa mojom muzikom. Jednom ili dve ili celi koncert je posvećen mojoj muzici. Znači, deo toga je bio i pedagoški rad, znači da se uđu u škole, i napravljen je strip za decu. Ana imenom Ana sa jednim N, što nije kod njih slučaj, i sa jednom pričom o mom životu. I na kraju se nalaze igrice koje sam ja smislila, sa kojima mladi deca zapravo mogu da komponuju, da pokušaju da komponuju bez znanja muzike.
Ovih dana je Ivana Stefanović, domaća kompozitorka i vaša prijateljica, da, koliko znam, je rekla da toliko ima talentovanih muzičara naših po svetu da bi mogla da se napravi jedna filharmonija.
Da.
Zašto talentovani ljudi odlaze iz ove zemlje?
Talentovani ljudi traže da rade u bilo kom poslu. Ja mislim da je to to. Ako ne mogu ovde da nađu, onda traže tamo gde mogu da rade. Znate, napustiti zemlju nije samo vezano za rad, već je ta znatiželja jako važna. Ona hrani jednog umetnika, i ja mislim da neki ljudi odlaze zato što žele da dobiju tu hranu, žele da vide neke druge stvari. Ja se pretpostavljam da se neki vrate.
Još jednom ću se pozvati na manifest Bunta, u kome se kaže da se danas masovno bofl proglašava kulturom. Da li vi to osjećate i u dalekoj Kanadi?
Svugde ima bofl, svuda ima svakakve muzike. Ja mislim da je to potpuno univerzalno. Naravno, svaki bofl ima svoje karakteristike u svakoj zemlji, ali to postoji svugde. I
koliko vi kao umetnica imate težinu u Kanadi i mimo muzike? Da li se obraćate i na drugi neki način ili samo preko muzike?
predajem. To je verovatno jedan jako važan deo za kompozitora, da može da podeli neke svoje iskustva. I to je ono što ja jako volim, da radim sa mlađima i da diskutujemo, da pričamo o mnogim stvarima i da im prenesem ne samo svoje iskustvo vezano za muziku, nego i vezano za druge stvari.
I vi ste jednom prilikom rekli da je u muzici savremeno izgubljena radost življenja.
Ja mislim da je to vezano za nas same, onako kako mi preživljavamo i svet i život. Ja sam verovatno večiti optimista i takva ću ostati. Nadam se. I ja mislim da se kroz muziku to vidi. Ono što je zanimljivo, što je jako često u muzici koja je, možda zato i narod voli narodnu muziku ako ih opusti, baš zato što će se desiti potreba ljudi da zaigraju, da zaplešu. I to je jako teško uz neku vrstu klasične muzike. Muzika je bila za rad, ali imali smo i muziku koja je bila za razmišljanje, muziku za plakanje, ali i muziku za radost. To je ono čemu ja težim. Znači, želim da pišem i muziku koja je za plakanje i muziku koja je za tugu i koja je za melanholiju i koja je sevdah i koja je za dramatičnost, ali koja je za radost. Znači, ja mislim da je ta nekakva konstrukcija tog tipa balansirana.
Jedna od vaših kompozicija su
Putovanje,
koja se izvodi na 6 jezika.
Da. Pa jezici su nešto što mene jako zanima. Boja jezika i između ostalog, naravno, srpski jezik je tu vrlo bio korišćen u mom radu, ali i drugi jezici. A narudžbina za kontratenor, hor i orkestar, za Nacionalni centar u Kanadi orkestra, gde su me pitali da li bih mogla da posvetim jednu kompoziciju Mariju Bernardiju koji je osnovao taj orkestar, Italijan inače poreklom, osnovao orkestar 60. godina. Sam razmišljala na koji način ja mogu njegov doprinos, koji je neverovatan, znači osnovati jedan orkestar, I raditi na njemu godinama i praviti repertoar i praviti jedan važan socijalan jedan impact. I onda sam pomislila, pa dobro, on je imigrant. Došao je u Kanadu, bolji život. Otišao iz siromašnog dela Veneta iz Italije i napravio orkestar. Onda sam rekla, pa u stvari u tom orkestru je više od polovine imigranata. Pa ja sam imigrant, mi smo svi imigranti u Kanadi. I onda sam mu posvetila na takav način što sam koristila različite jezike različitih naroda i nacija koji su napravili zapravo Kanadu, kulturološki napravili Kanadu. I tako je to sve počelo. Koristila sam naravno srpski i između ostalog italijanski taj Veneto akcenat.
Bio je to razgovor sa kompozitorkom Anom Sokolović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!